Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Kita lanjutkan bedah buku kita. Masalah pertama telah kita lewati terkait dengan ru'yah hilal Ramadan pada halaman 28. Masalah pertama yaitu hukum ilmu hisab telah lewat. Kemudian masalah kedua, penggunaan teropong ketika ru'yah hilal. Singkatnya bahwa ru'yah hilal boleh dilakukan dengan mata telanjang dan boleh dengan teropong, teleskop. Masuk dalam keumuman makna hadis, ya, perintah melihat hilal Ramadan. Naam, dan ini difatwakan oleh Ibn Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah diketahui oleh Ibn Baz. Masalah ketiga, ru'yah hilal yang diperhitungkan dan lama berlangsungnya. Ru'yah yang diperhitungkan adalah ru'yah yang berlangsung setelah terbenam matahari, yaitu permulaan malam. Sebab malam hari adalah waktu untuk rembulan. Ya, ini waktu yang diperhitungkan, waktu melihat hilal. Jadi kalau sudah tanggal 29 Sya'ban, maka orang-orang pun berusaha memantau hilal di waktu maghrib, saat terbenam matahari. Ya, karena kemungkinan hilal terlihat malam itu berarti besok sudah tanggal 1 Ramadhan. Nah, adapun hilal yang terlihat di siang hari, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di sini kami bahas secara lengkap. Tetapi kesimpulannya pada halaman 33, kesimpulannya ru'yah hilal yang sah adalah hilal yang terlihat setelah terbenamnya matahari. Nah, setelah terbenamnya matahari. Jadi yang dilihat di siang hari itu tidak diperhitungkan, bukan waktunya. Adapun lama waktu terlihatnya hilal, lama waktu terlihatnya, ya, lama waktunya ketika terlihat itu tidak diperhitungkan dalam hal menilai sahnya ru'yah, karena tidak ada dalil-dalil sahih yang membatasi. Intinya hilal sempat terlihat tanpa ada batasan waktu, meskipun hanya sekejap, sebentar, kemudian hilang, maka itu sudah sah. Sebagaimana fatwa Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibn Baz dan disepakati pula oleh Hay'ah Kibaril Ulama, Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Pembahasan berikutnya, penyempurnaan Sya'ban 30 hari. Jika hilal tidak terlihat bulan Sya'ban, wajib disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, ini sebab kedua yang menentukan kewajiban berpuasa Ramadan. Sebab pertama, sudah kita lewati, sebab pertama adalah terlihatnya hilal Ramadan. Sebab utama disyariatkannya Ramadan, puasa Ramadan, adalah melihat hilal Ramadan. Sebab kedua, faktor kedua, apabila hilal Ramadan tidak terlihat, maka bulan Sya'ban wajib disempurnakan menjadi 30 hari. Ya. Penyempurnaan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena bulan yang didasarkan pada perhitungan hilal, terlihatnya hilal, tidak mungkin lebih dari 30 hari. Dan tidak mungkin kurang dari 29 hari. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di sini disebutkan hadisnya muttafaq alaih. Nabi alaihissalam pernah bersabda, inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kita adalah umat yang tidak mengenal tulis menulis, la naktubu wa la nahsubu, dan hitung menghitung. Ya. Tidak bersandar pada itu. Asyahru hakadha wa hakadha. Ya'ni marratan tis'atan u'ishrina wa marratan thalathin. Satu bulan sejumlah ini dan sejumlah itu. Kata Nabi. Maksudnya, terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Ya, karena umat ini tidak mengenal tulis-menulis dan hitung-menghitung. Mereka pun bersandar pada, mereka tidak bersandar. Ya, pada ilmu hisab dalam hal perhitungan bulan. Bersandarnya kepada apa? Kepada ru'yah. Ya, kalau tidak terlihat maka digenapkan jadi 30 hari. Nah, jadi satu bulan itu tidak akan kurang dari 29 hari dan tidak akan lebih dari 30 hari. Jadi kalau malam itu tidak terlihat maka digenapkan esoknya dianggap hari ke-30. Ya. Berdasarkan hadis Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, riwayat Muslim, fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal Ramadan dan berbukalah, yakni mengakhiri Ramadan karena terlihatnya hilal Syawal. Fa in ughmi 'alaikum faqduru lahu 30. Jika hilal tertutup tidak jelas atas kalian, tentukanlah untuknya 30 hari. Pada riwayat lain dalam Sahih Al-Bukhari, fa'akmilu iddata sya'ban 30. Sempurnakanlah jumlah sya'ban menjadi 30 hari. Nah, masalah pertama terkait dengan penyempurnaan sya'ban 30 hari. Masalah pertama, hitungan sya'ban terkait dengan keadaan saat upaya ru'yah. Wajib menyempurnakan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari pada dua keadaan. Pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan pengamatan hilal dengan langit bercuaca cerah. Tanpa awan. Ya, tidak mendung. Tidak tertutup awan. Dan yang lainnya menghalangi pandangan. Yang lainnya yang terkadang menghalangi pandangan itu adalah debu, ya, debu yang berterbangan. Kalau ada badai misalkan, apa ini, bisa menghalangi. Tayyib. Nah, jadi yang pertama ini adalah langit bercuaca cerah, tidak ada awan yang menghalangi, tidak ada debu yang menghalangi, cerah, tidak ada yang menghalangi pandangan dari terlihatnya hilal. Kalau memang hilal muncul, ternyata ketika diamati, ya, tetap tidak terlihat. Tidak teramati. Nah, jika demikian, belum bisa dinyatakan bahwa Ramadan telah masuk. Karena hilal tidak terlihat dan harus dilakukan penyempurnaan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kaum muslimin tidak boleh berpuasa mendahului Ramadan. Nah, jadi besoknya masih dianggap tanggal 30 Sya'ban, tidak boleh berpuasa mendahului Ramadan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, hadis muttafaq alaih, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Berpuasa, larangan berpuasa mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya, maksudnya tanggal 28 Sya'ban, 29 Sya'ban, dan 30 Sya'ban. Jadi kalau sudah tanggal 20 Sya'ban, berhenti berpuasa. Berpuasa di tanggal 28 Sya'ban, ya, masuk dalam kategori mendahului Ramadan. Naam, 2 hari sebelumnya dengan puasa. Ya. Apabila Sya'ban hanya 29. Nah, jadi 28, 29, 30. Itu sudah terlarang berpuasa. Masuk dalam kategori mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Diperkecualikan oleh Nabi SAW, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumah. Kecuali seseorang yang biasa menekuni puasa tertentu, hendaklah ia berpuasa sebagaimana biasa. Misalkan sudah kebiasaannya puasa Senin, Kamis bertepatan tanggal 28 Sya'ban atau 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban, teruskan saja karena memang sudah merupakan kebiasaan dia. Ya. Atau bertepatan dengan kebiasaannya puasa Daud. Ya, maka lanjut saja. Nah, ini perkecualian oleh Nabi Rasulullah. Keadaan yang kedua, keadaan pengamatan hilal dengan langit yang tidak bercuaca cerah. Pada saat terjadi mendung, ya, awan yang menghalangi pandang, ada awan menghalangi pandangan, atau terdapat gumpalan debu yang berterbangan yang menghalangi pandangan, sehingga hilal tidak bisa terlihat. Ya, pada kondisi seperti ini timbul keraguan. Apakah hilal benar-benar telah muncul di atas, sehingga Ramadan sebenarnya telah masuk, namun pandangan terhalangi mendung, ataukah hilal memang belum tampak, yang berarti masih akhir Sya'ban? Kita ragu, kenapa? Kita tidak bisa mendeteksinya, karena ada yang menghalangi. Ada awan, ada gumpalan debu. Kita tidak tahu sebenarnya hilal di sana muncul atau tidak. Nah, pandangan kita terhalangi oleh awan atau gumpalan debu. Inilah yang dikenal dengan istilah yaumusyak. Ini yang dikenal dengan istilah yaumusyak. Hari yang diragukan. Diragukan besok itu masih 30 Sya'ban atau sudah 1 Ramadan. Apa sebabnya diragukan? Karena pandangan kita terhalangi dari melihat hilal, sehingga tidak bisa dipastikan apakah sebenarnya hilal muncul, namun kita tidak bisa mengamatinya karena ada penghalang, atau memang belum muncul. Yaumusyak, hari yang diragukan. Mengenai yaumusyak, pada keadaan seperti ini, yaumusyak ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukumnya. Ya. Yang terkuat, pendapat yang terkuat dalam hal ini menyatakan wajib, ya, dilakukan penyempurnaan jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Dan haram berpuasa dengan niat berhati-hati. Dalilnya adalah hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in ughmi 'alaikum faqduru lahu 30. Jika hilal tertutup, tidak jelas atas kalian, ya, karena tertutup awan, tentukanlah untuknya 30 hari. Pada riwayat lain dalam Sahih Bukhari, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30, sempurnakanlah jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Jelas sekali pada hadis ini, jika pandangan tertutup, ya, sehingga tidak jelas, maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyempurnakannya menjadi 30 hari, 30 Sya'ban. Demikian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, muttafaq alaih. La taqaddamu ramadana bi shaumi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Hadis yang baru lewat tadi. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang biasa menekuni puasa tertentu, hendaklah ia berpuasa sebagaimana biasa. Nah. Ya. Dan yang terakhir dalilnya hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya yang berbunyi, ya, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, yaumus syak, alladhi yushakku fihi, yaumus syak, hari yang diragukan, ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas hadis ini. Hadis ini dinyatakan berderajat sahih li ghairih, sahih karena dukungan hadis lainnya oleh Syekh Al-Albani, dan dinyatakan hasan li ghairih, berderajat hasan karena dukungan hadis lainnya oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Ya. Keterangan lebih lengkap tentang hadis ini bisa dilihat di catatan kaki. Nah, bahwa ada satu jalan riwayat yang sanadnya dianggap sahih oleh, dinilai sahih oleh Al-Albani, yaitu riwayat Na'am Ibnu Abi Syaibah pada kitab Al-Musannaf, yang dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Naam. Dan lebih lengkapnya bisa dilihat di catatan kaki. Naam. Tayyib. Jadi hadis ini hujjah dan jelas sekali Ammar bin Yasir mengatakan yang berpuasa di hari yang diragukan dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Berarti haram berpuasa di hari yang diragukan. Untuk berhati-hati dengan alasan berhati-hati. Nah, dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Pendapat ini dipilih oleh Imam As-Sunani, Syekh Al-Utsaimin dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'. Tayyib. Adapun pendapat yang lainnya. Adapun pendapat yang lainnya. Ya, yang mengatakan bahwa hari itu ya sebaiknya berpuasa dengan menganggap bahwa hari itu telah masuk Ramadan dalam rangka berhati-hati, ya barangkali hilal Ramadan benar-benar muncul cuma kita tidak bisa lihat, sehingga untuk berhati-hati ya siapa tahu ternyata sudah satu Ramadan, maka kita berhati-hati saja berpuasa. Ini pendapat yang lemah, bertentangan dengan hadis-hadis yang telah lewat. Naam, sebagai tambih, di sini ada athar dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan bahwa beliau berpuasa pada hari yang diragukan di akhir Sya'ban. Itu tidak bisa dijadikan dalil karena itu semata-mata ijtihad Ibnu Umar radhiyallahu anhuma untuk dirinya sendiri agar berhati-hati. Ya? Dan itu ijtihad beliau. Naam, ternyata ijtihad itu bertentangan dengan hadis-hadis yang ada. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia, dikenal memiliki beberapa ijtihad kehati-hatian di catatan kaki nomor 14 kami sebutkan. Ya, beberapa ijtihad kehati-hatian beliau untuk dirinya sendiri dalam hal beramal. Ya. Sebagiannya sampai pada tingkatan memberatkan diri. Seperti pada perkara ini. Juga disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam hal wudu beliau berpandangan wajib bagi dirinya untuk membasuh biji matanya. Sehingga berakibat, ya, akhirnya beliau menjadi buta karena itu. Nah, dan tentunya kita tidak mengikuti itu. Tayyib. Jadi, yang benar adalah yang pertama yang telah kita tangkap tadi dengan dalil-dalilnya. Alhamdulillah. Pembahasan berikutnya, berita ru'yah hilal dari orang yang adil. Nah, kata al-adl secara bahasa bermakna al-mustaqim, artinya sesuatu yang lurus. Ya, al-mustaqim artinya sesuatu yang lurus. Lawan katanya adalah al-mu'waj, sesuatu yang bengkok. Jadi al-adl itu secara bahasa, yakni lurus. Menurut istilah syariat, al-adl artinya orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, tidak melakukan dosa besar, dan tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Dengan ungkapan lain, dia adalah orang yang selamat, yang bersih dari berbagai sebab kefasikan. Jadi kesimpulan, orang yang adil adalah orang yang istiqomah agamanya dan tidak fasik. Persaksian yang diterima ketika bersaksi melihat hilal adalah orang yang adil. Orang yang istiqomah agamanya dan tidak fasik. Masalah pertama, persyaratan sifat adil dan kuatnya penglihatan bagi seorang saksi dalam hal ru'yah hilal. Ya. Penentuan mulainya puasa Ramadan harus berdasar kepada persaksian ru'yah hilal dari seorang muslim yang adil. Ya, orang kafir tidak memiliki sifat ini, jelas. Nah, jadi persaksiannya tidak diterima. Begitu pula seorang muslim yang tidak memiliki sifat adil karena dia fasik, persaksiannya juga tidak diterima. Jadi syaratnya bersaksi melihat hilal adalah muslim, ya, yang adil, yang istiqomah agamanya dan tidak fasik. Dan dalam hal ini tidak ada bedanya persaksian pria dan wanita, karena sifatnya ini adalah berita tentang agama. Seperti halnya periwayatan hadis, ya, tidak dipersyaratkan bahwa rawi hadis harus lagi-lagi tidak. Meskipun rawi hadis wanita, ya, diterima riwayatnya asalkan dia adil, terpercaya. Nah, tayyib. Dan dalam hal jumlah persaksian, karena ini berita menyangkut agama, maka persaksiannya sama, ya, antara laki-laki dan wanita. Tayyib, kalau pada satu persengketaan misalkan terkait dengan harta, persengketaan harta, misalkan ya, saksi laki-laki, ya, kalau satu persengketaan dipersyaratkan saksinya, ya, nilai persaksian laki-laki satu, maka nilai persaksian wanita berapa? Setengah. Nah, jadi kalau dipersyaratkan harus satu kasus persyaratkan persaksian laki-laki dua orang yang ada yang harus bersaksi, berarti kalau wanita harus berapa? Empat, gitu. Tapi kalau dalam hal ru'yah hilal tidak, sama dengan riwayat hadis, nilainya sama. Kenapa? Karena ini persaksian menyangkut agama. Baik, yang penting adil, ya, tidak fasik. Begitu pula dalam, di sini dikatakan oleh karena itu tidak dipersyaratkan bahwa penyampaian berita tersebut ketika menyampaikan bahwa saya melihat hilal, ya, tidak dipersyaratkan harus disertai dengan lafaz persaksian. Yang penting dia menyampaikan bahwa dia melihat, itu sudah sah. Baik. Kemudian selain persyaratan harus adil, juga di sini ada tambahan persyaratan, yaitu kuatnya penglihatan. Kuatnya penglihatan. Nah, tambahan persyaratan ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Beliau menerangkan bahwa dua perkara ini, ya, yaitu sifat adil juga kuatnya penglihatan dipersyaratkan untuk diterimanya persaksian seseorang bersaksi melihat hilal. Nah, adapun yang lemah penglihatannya, maka tidak memenuhi syarat meskipun dia adil. Ibn Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kekuatan fisik dan sifat amanah, yaitu bisa dipercaya karena dia adil, istiqomah, tidak fasik, sebagai dua asas mendasar dalam segala amalan. Nah, dalam segala amalan, dan di sini disebutkan dalilnya. Tayyib. Yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan seorang penduduk negeri Madian yang saleh. Naam. Ketika salah seorang dari kedua anak perempuannya mengatakan kepada ayahnya, ya, mengusulkan agar ayahnya mengambil seorang pekerja untuk membantu keluarga mereka. Naam. Ya, disebutkan di sini, ya, yang paling baik adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Yang kuat fisiknya lagi dapat dipercaya, adil. Nah, dan dari lainnya di sini lebih lengkap bisa disimak dalam buku ini. Jadi, ini dua sifat yang menjadi rukun dasar setiap amalan. Kekuatan fisik dan terpercaya karena adil. Nah, oleh karena itu dipersyaratkan orang yang bersaksi itu adil dan penglihatannya kuat. Nah, di sini ada cerita, bisa dilihat pada catatan kaki nomor 18. Iya. Ada cerita, ada orang tua, dia adil, dia istiqomah, karena dia orang istiqomah agamanya, sehingga dia merasa bertanggung jawab, dia merasa melihat hilal. Nah, sehingga dia merasa bertanggung jawab, harus bersaksi. Nah, padahal dia sudah lanjut usia, sudah lemah penglihatannya, dia bersaksi depan hakim dan mempertahankan pendapatnya. Padahal banyak orang yang ikut melihat bersamanya di tempat itu, tidak ada yang lihat, dia sendiri yang lihat. Aneh. Nah, tetapi hakimnya pintar. Ya, akhirnya hakim itu berangkat bersama dia ke tempat terlihatnya hilal yang dia sangka itu. Hakimnya juga tidak melihatnya. Nah, dia ditanya masih mengatakan, iya, saya masih melihatnya itu. Jelas sekali. Akhirnya hakimnya, ya, mengusap alis orang itu. Alisnya dirapikan. Nah, kemudian setelah itu dia katakan, mana coba lihat, masih ada? Sudah hilang sekarang. Nah, ternyata yang dia lihat, bulu alisnya, rambut alisnya. Melengkung di situ, di depannya terlihat seperti hilal. Nah, tapi masalah kedua, jumlah saksi dalam rukyah hilal untuk penetapan masuknya bulan-bulan hijriyah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di sini pendapat yang pertama disebutkan, dan insyaallah ini pendapat yang terbaik, wallahu alam, yaitu al-Imam Syafi'i. Pada salah satu riwayat dari beliau, al-Imam Ahmad dan jumhur mayoritas ulama rahimahumullah mengatakan cukup dengan persaksian satu orang muslim yang adil untuk ru'yah hilal Ramadan. Untuk ru'yah hilal Ramadan ada satu orang adil yang bersaksi, cukup. Sudah sah. Sedangkan untuk ru'yah hilal bulan-bulan selain Ramadan, ya, Syawal dan yang lainnya. Syawal, hilal Syawal mengakhiri Ramadan. Dan yang lainnya, dipersyaratkan persaksian dua orang muslim yang adil. Tidak cukup satu, harus dua orang. Pendapat ini yang dipilih oleh As-Sa'di, Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin. Dalilnya, untuk penetapan masuknya Ramadan, bahwa satu saksi adil cukup, mereka berdalil dengan nas hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pada riwayat Abu Dawud yang dinyatakan sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, "Tara an-nasul hilala." Orang-orang berusaha melihat hilal. "Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu." Aku kemudian memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Yani Ibnu Umar seorang diri bersaksi melihatnya. Fasamahu wa amara an-nas bi siyamih. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menetapkan untuk berpuasa esoknya berdasarkan persaksiannya Ibnu Umar dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Dan ini dihafal hadis ini, dihafalkan hadis ini. Ini dalil bahwa yang menentukan penetapan masuknya Ramadan dan keluarnya penetapannya di tangan pemerintah. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma melapor bersaksi di hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW selaku pemimpin umat yang menetapkan dan memerintahkan kaum muslimin. Adapun dalil untuk penetapan masuknya bulan-bulan Hijriah secara umum dipersyaratkan berapa tadi? Dua, tidak cukup satu. Disebutkan di sini dua hadis sebagai dalil masalah ini, yang pada hadis tersebut ya perintah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kaum muslimin ya untuk beramal berdasarkan saksi dua saksi yang adil. Nah, pembahasan ini kami singkat. Naam. Yang penting sudah kami sampaikan pendapat yang rajih, lebih jelasnya, lebih lengkapnya bisa disimak langsung dalam buku mengingat waktu. Naam. Kemudian pembahasan berikutnya, berita ru'yah hilal di hadapan fakta perbedaan matla', kemunculan hilal. Dan ini yang sering menjadi polemik di setiap tahun. Nah, masalah pertama, sejauh mana keharusan negara-negara di dunia dalam menetapkan masuknya bulan dan mengakhirinya berdasarkan penerimaan berita terlihatnya hilal di suatu negara. Jika telah ditetapkan terlihatnya hilal, baik Ramadan maupun Syawal pada suatu negara, apakah seluruh kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang mendengarnya wajib untuk berpuasa ataupun mengakhiri puasa? Ya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Ada dua mazhab. Mazhab yang pertama, mazhab Syafi'i, menyatakan tidak wajib menetapkan terlihatnya hilal selain kaum muslimin yang telah melihatnya dan kaum muslimin yang telah mendengar beritanya yang memiliki matla', yaitu kemunculan hilal yang sama dengan mereka, dianggap satu matla', maka mengikuti. Adapun yang berbeda matla', kemunculan hilalnya berbeda karena jauh, berjauhan, tidak wajib untuk mengikutinya. Ini mazhab Syafi'i. Pendapat ini dinisbahkan sebagai pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ikhtiyat, dan pendapat ini yang dipilih oleh As-Sa'di dan Al-Uthaymin. Ini memang sudah perbedaan pendapat sejak a'immah dulu dan berlanjut sampai sekarang. Di masa ini yang mendukungnya adalah As-Sa'di dan Al-Uthaymin. Yang kedua, mazhab jumhur, mayoritas ulama, menyatakan wajib bagi seluruh negara di dunia yang telah mendengar berita terpercaya tentang terlihatnya hilal di suatu negara untuk menetapkannya. Perbedaan matla', kemunculan hilal menurut jumhur tidak diperhitungkan dan tidak ada pengaruhnya dalam hal ini. Pendapat ini yang dipilih oleh Asy-Syaukani, dan di masa ini pendukungnya adalah Ibn Baz, Al-Albani, dan dinisbahkan oleh Al-Albani pendapat ini sebagai pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Kedua mazhab ini berdalilkan dengan dalil yang sama, dalilnya sama, pemahaman yang beda. Hah, sulitnya di sini. Nah, sama-sama berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Karena itu barang siapa di antara kalian menjumpai bulan itu, menyaksikannya, yaitu Ramadan, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang telah lewat tadi riwayat Muslim, "Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal Ramadan, dan berbukalah akhir Ramadan karena terlihatnya hilal Syawal. Dan hadis lain yang sama dengan ini, hadis Abu Hurairah. Nah, baik. Jadi permasalahannya kembali kepada masalah apa? Matla. Kemunculan hilal tadi sudah kita dengar. Tetapi wallahu a'lam, yang terkuat adalah pendapat jumhur ulama yang dirajihkan Ibnu Baz dan Al-Albani, itu a'immah di masa ini. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Al-Albani menisbahkan pendapat ini kepada Syekhul Islam dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, yang menjadi kriteria di sini adalah bahwa inti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut semata-mata terkait dengan sampainya berita tentang ru'yah hilal berdasarkan sabda beliau alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi," berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal Ramadan. Jadi barang siapa mendapat berita bahwa hilal telah terlihat, telah pastilah masuknya bulan baginya tanpa ada batasan-batasan jarak sama sekali. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani menanggapi keterangan Syekhul Islam dalam kitabnya Tamamul Minnah, mengatakan adalah sesuatu yang benar-benar dimudahkan pada masa sekarang untuk mendapatkan berita ru'yah hilal tersebut. Sebagaimana telah diketahui di masa kita sekarang, ya, dalam waktu singkat, ya, dari ujung dunia ke ujung dunia sampai berita. Nah, kan begitu. Hah? Nah, ini yang dimaksud Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi kata beliau, hal ini menuntut sedikit perhatian dari negeri-negeri Islam untuk kesatuan pendapat sehingga mereka bisa menjadikannya terwujud dalam realitas kenyataan insyaallah, kata Al-Albani rahimahullah. Dan Al-Albani juga menerangkan dalam kitab As-Sahihah tentang makna hadis sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal Ramadan, kata beliau, hadis tersebut ya tetap dengan penunjukan yang bersifat umum. Artinya siapapun yang mengetahui terlihatnya hilal, baik dengan ru'ya sendiri ya di negerinya maupun mendengar berita terpercaya tentang hal itu. Nah, ru'ya sendiri sini maksudnya apa? Yang diakui persaksiannya oleh pemerintah ya. Nah, bukan amalan pribadi karena ini amalan bersama. Nah, yang namanya puasa dan mengakhir puasa. Tayyib. Dan tidak dibenarkan, kata Al-Albani rahimahullah, untuk membatasinya dengan perbedaan matla', kemunculan hilal. Karena perbedaan matla' yang disebutkan itu, menurut Al-Albani, tidak ada batasan dan ketentuannya. Baik menurut syariat maupun realitas yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Mana sekarang syariat dalilnya yang mengatur bahwa ini dengan ini matla'nya sama, ini dengan ini matla'nya beda, mana? Nah, begitu pula realitas yang ditakdirkan Allah SWT, bagaimana ketentuannya bahwa negara ini dengan negara ini dianggap satu matla, yang negara ini dengan negara ini dianggap berbeda matla, bagaimana? Nah, ini Al-Albani rahimahullah membantai. Baik, jadi tampak kuat memang pendapat ini, tetapi ya yang mengatakan adanya perbedaan matla di sini pada halaman berikutnya, halaman 48, mereka menguatkan pendapat mereka dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Quraib. Quraib meriwayatkan anna, ya di sini disebutkan hadisnya cukup panjang, yaitu Ummul Fadl bintul Harith ya mengutus siapa? Mengutus Ibnu Abbas. mengutus Quraib. Baik, hadis ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan adalah Quraib. Quraib meriwayatkan bahwa Ummul Fadl bintul Harith mengutusnya. Ya, mengutusnya, yakni mengutus Quraib. Jadi Quraib diutus oleh Ummul Fadl untuk mendatangi Muawiyah di negeri Syam. Ibnu Abbas posisinya di Madinah radhiyallahu anhu. Ketika itu, ya, Muawiyah di negeri Syam. Ummul Fadl mengutus Quraib untuk mendatangi Muawiyah di negeri Syam. Quraib bercerita, aku sampai di negeri Syam lalu menunaikan kepentingan Ummul Fadl. Ternyata tiba bulan Ramadan selagi aku masih berada di negeri Syam. Ketika dia di negeri Syam, ya, di Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata masuk Ramadan di sana. Ditetapkan oleh Muawiyah masuk Ramadan. Kata Quraib, aku melihat hilal pada malam Jumat. Aku kembali ke kota Madinah pada akhir bulan. Sudah hampir selesai Ramadan baru pulang ke Madinah. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepadaku, ini kepada Quraib. Ia menyebut-nyebut tentang hilal. Lalu bertanya, kapan kalian melihat hilal di sana di negeri Syam? Quraib menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Ya. Kemudian Ibn Abbas kembali bertanya kepada Quraib, engkau melihatnya? Kata Quraib, ya. Orang-orang juga melihatnya. Mereka juga berpuasa. Demikian pula Muawiyah. Rasulullah SAW berpuasa. Nah, kata Ibn Abbas menanggapi, namun kami di sini di Madinah telah melihatnya pada malam Sabtu. Nah, waktu itu belum seperti sekarang. Iya. Berita dari Syam dengan Madinah jauh. Tidak bisa sampai. Iya kan? Nah, dalam waktu singkat tidak bisa. Karena zamannya bukan seperti zaman sekarang kita ini. Nah, tinggal angkat HP, telepon atau chattingan. Buka internet, sudah menyebar ke sana kemari. Oh, itu tidak ada. Nah, ini akhir bulan baru sampai beritanya ke Ibnu Abbas. Nah, ternyata beda. Di Madinah ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihatnya di malam Sabtu. Lebih duluan mana? Syam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kami akan terus-menerus berpuasa hingga kami menggenapkan menjadi 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Ya, kata Quraib, apakah tidak cukup dengan mengikuti ru'yah Muawiyah dan puasanya? Ibn Abbas menjawab, tidak. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kami. Yakni, perintah Nabi, sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat hilal. Seakan-akan hadis ini menunjukkan bahwa ada perbedaan matlah antara Madinah dengan Syam. Karena Ibn Abbas tidak terpengaruh dengan ru'yah Muawiyah. Tetap berjalan dengan ru'yahnya sendiri. Nah, bagaimana jawabannya? Imam Musyaukani menjawab dalam Riyadhul Authar bahwa yang menjadi hujjah adalah hadis Nabi alaihissalam, sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, perintah berpuasa karena ru'yah hilal, bukan riwayat yang merupakan ijtihadnya Ibnu Abbas. Tadi maksud Syaukani itu ijtihadnya Ibnu Abbas tetap mau meneruskan. Adapun yang dari Nabi SAW adalah perintah berdasarkan ru'yah. Adapun Al-Albani mengatakan mungkin yang terkuat sebagai jawaban terhadap hadis ini adalah mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas berkenaan dengan keadaan seseorang yang memulai puasa menurut ru'yah negerinya. Kemudian di pertengahan Ramadan sampai berita kepadanya bahwa orang-orang telah melihat hilal di negeri lain dengan selisih sehari sebelumnya. Ya, dalam kondisi seperti itu ia tetap melanjutkan puasanya bersama penduduk negerinya berdasarkan ru'yah negerinya sendiri hingga mereka menggenapkan 30 hari Ramadan atau melihat hilal Syawal. Jadi kasus ini Al-Albani rahimahullah menempatkan sesuai kejadiannya, peristiwanya, ya, hukum ini sesuai dengan peristiwanya, yaitu apa? Seseorang yang memulai puasa menurut ru'yah negerinya kemudian di pertengahan Ramadan baru sampai kepadanya berita orang-orang di negeri lain berselisih, yakni berbeda dengan negerinya. Maka dalam hal seperti ini apa? Beramal dengan kisahnya Ibnu Abbas tetap saja lanjut sesuai dengan ru'ya di negerinya. Nah, adapun kalau berita itu sampai seperti di zaman kita sampai, nah dalam waktu sekejap sampai, maka berarti mengikut berdasarkan tidak adanya perbedaan matla. Ini ya yang dibicarakan adalah tarjih. Apa? Tarjih. Naam, tetapi pada kenyataannya ya dalam masalah beramal tidak seperti ini. Naam, ini kita bahas sekarang masalah tarjihnya. Tetapi dalam beramal kita lanjutkan peringatan. Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah yang sudah kita dengar, Al-Albani mentarjih pendapat yang mengatakan seluruh dunia matlaknya cuma satu. Jadi kalau ada satu yang mengumumkan, Arab Saudi mengumumkan, seluruh negeri lain yang mendengarnya ikut meskipun tidak melihatnya. Itu satu matlak, satu dunia. Ini yang dirujukkan tadi Al-Albani yang menubahas, jumhur. Tapi di sini Al-Albani mengatakan dalam Tamamul Minnah, sembari berharap menunggu negeri-negeri Islam bersatu dalam urusan ru'yah hilal, saya berpendapat wajib bagi rakyat di setiap negara untuk berpuasa, memulai dan mengakhirinya bersama dengan pemerintahnya. Tidak boleh terjadi perpecahan dalam negeri tersebut, sehingga sebagian ada yang berpuasa bersama dengan pemerintahnya, dan sebagian lainnya berpuasa dengan negara yang lain yang mendahului ketetapan waktu puasa negerinya atau yang lebih akhir darinya. Hal itu akan menyebabkan meluasnya skala perpecahan pada satu negara, yang hal itu merupakan realitas yang terjadi pada sebagian negeri Arab sejak sekian tahun ini. Wallahul musta'an. Jelas? Jadi apa fatwa Al-Albani? Kita disuruh mengikuti pemerintah. Al-Albani rahimahullah menerangkan pada kitab As-Sahihah bahwa upaya menciptakan kebersamaan pada satu negeri dalam hal memulai dan mengakhiri puasa masuk dalam kaidah mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menempuh kerusakan yang lebih kecil. Maksudnya bagaimana? Ini kaidah baku dalam usul fiqh. Maksudnya bagaimana? Meninggalkan mazhab yang benar dalam masalah ini kerusakan. Kita meyakini yang benar satu matlah. Al-Albani termasuk yang meyakini ini. Tetapi ya, terjadinya perselisihan dan perpecahan pada setiap negeri adalah kerusakan yang lebih besar kalau masing-masing bertahan dengan pendapatnya. Sudah, Arab Saudi sudah mengumumkan, saya puasa bersama Arab Saudi, padahal pemerintah besok puasanya. Nah, demi mempertahankan tadi mazhab itu, menempuh sesuatu yang kerusakannya lebih besar. Akhirnya kita mengalah. Kita tinggalkan mazhab tadi demi untuk menjaga persatuan. Mencegah kerusakan yang lebih besar dengan menempuh kerusakan yang lebih kecil. Toh masalah yang kita yakini mazhab itu pun masalah ijtihadiyah tadi. Diperselisihkan oleh ulama. Nah, kondisi menuntut kita tinggalkan dan kita menjaga persatuan kaum muslimin. Yang mana ijtihad pemerintah dalam hal ini tetap diikuti meskipun ijtihad tersebut menyelisihi persatuan ru'yah sedunia. Tujuannya demi menjaga persatuan dalam negeri tersebut sehingga tercegahlah kerusakan yang lebih besar, yaitu perpecahan dalam satu negara. Luar biasa kenyataannya itu. Setiap tahun kalau terjadi perselisihan seperti itu, sampai saling mengatakan kamu puasamu tidak sah, yang sana mengatakan kamu dosa sudah buka, padahal masih kan begitu ya. Nah, yang sana masih pingin sholat tarawih sudah dikunci masjidnya. Nah, kondisinya memang kerusakan jelas. Semua itu berakhir kalau mengikuti pemerintah. Selesai sudah. Nah, selesai. Baik. Senada dengan ini fatwa al-lajnah da'imah yang diketahui oleh Ibnu Baz, sebagaimana termuat dalam kitab fatwa al-lajnah setelah memaparkan perselisihan pendapat di kalangan ulama seputar permasalahan ini. Al-lajnah mengatakan, manakala para imam ahli fikih yang masa lalu, di masa lalu, berbeda pendapat dalam masalah ini, dan masing-masing memiliki dalil, jika telah terdapat berita di sisi kalian, baik melalui siaran media maupun yang lainnya, Telah terlihatnya hilal di luar matla' kalian, hendaklah kalian mengembalikan urusan ini, yaitu berpuasa atau tidaknya, kepada pemerintah pusat, penguasa tertinggi di negeri kalian. Ya, mereka menetapkan untuk mulai berpuasa atau tidak, wajib bagi kalian untuk menaatinya. Karena keputusan pemerintah akan memupus perbedaan pendapat yang terjadi pada hal semacam ini. Dengan demikian akan tercipta kesatuan ketetapan dalam hal memulai puasa dan tidaknya. Karena mengikuti keputusan pemimpin negeri kalian, serta akan hilang segala permasalahan. Jelas. Al-Lajnah Da'imah juga menyatakan dalam kitab Fatwa Al-Lajnah, wajib bagi siapapun yang tidak melihat hilal pada matla' mereka, baik cuaca cerah maupun tidak, untuk menggenapkan jumlah bulan menjadi 30 hari. Jika tidak ada pula selain mereka yang melihat hilal pada matla' lainnya, ya. Namun kata mereka, jika sampai kepada mereka berita ketetapan terjadinya ru'yah hilal di luar matla' mereka, mereka wajib mengikuti keputusan pemerintah pusat, penguasa tertinggi yang muslim di negeri mereka dalam hal memulai puasa dan mengakhirinya. Sebab keputusan pemerintah pada masalah semacam ini akan menyingkirkan perbedaan pendapat di antara ahli fikih mengenai diperhitungkannya perbedaan matla' atau tidak. Jelas fatwa Lajnah. Nah, kita diwajibkan mengikuti pemerintah. Yang hal yang selaras dengan ini juga dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Majmu' Rasail. Setelah menyebutkan perbedaan pendapat yang ada dan memilih pendapat diperhitungkannya perbedaan matla', beliau kemudian berkata, Ibnu Utsaimin, akan tetapi hal ini, yaitu hak menetapkan adanya perbedaan matla' atau tidak, tertuju kepada pemerintah, penguasa. Jadi urusan saya berpendapat satu matla', saya berpendapat ada beda matla', yang memilih ini siapa? Hah? Kata Ibnu Utsaimin, siapa? Pemerintah. Bukan kita, pribadi-pribadi. Saya satu matla', yang sana beda matla', kemudian masing-masing beramal sendiri-sendiri. Bukan. Kata Ibnu Utsaimin, hak menetapkan adanya perbedaan matla' atau tidak, hal ini tertuju kepada pemerintah, kepada penguasa. Adapun bagi masyarakat, mereka kewajibannya dalam mengikuti keputusan pemerintah mereka. Jelas? Nah, fatwa-fatwa tersebut yang kami nukil, semakna dengan pernyataan Ibnu Abil Izz dalam kitab Syarh Al-Aqidah Tuhawiyah, bahwa nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah berikut ijma' telah menegaskan bahwa pemerintah, penguasa harus ditaati pada perkara-perkara ijtihad. Ya, ijtihad menetapkan masuknya Ramadan, mengakhiri Ramadan, itu wewenangnya pemerintah. Kewajiban kita adalah ikut. Artinya siapapun yang berada di bawah wilayah kekuasaan suatu pemerintah, wajib menaati pemerintahnya dalam urusan tersebut dan meninggalkan pendapat mereka sendiri demi mengikuti pendapat pemerintah. Sebab terciptanya kemaslahatan masyarakat umum, persatuan mereka, serta tercegahnya bahaya kerusakan, perselisihan dan perpecahan akibat menyelisih ketetapan pemerintah adalah urusan yang lebih penting untuk didahulukan daripada urusan yang hanya merupakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Jelas? Akhirnya, fatwa-fatwa dari Al-Syeikh Al-Albani, Al-Lajnah Da'imah diketahui Ibn Baz, fatwa Syeikh Al-Uthaymin, semuanya bertemu pada mazhab ketiga dalam masalah ini. Ada mazhab ketiga di sana. Semuanya fatwa itu bertemu dengan mazhab ini dalam permasalahan yang menyatakan bahwa masyarakat harus mengikuti keputusan pemerintah penguasa negeri mereka berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Berpuasa dilakukan pada hari kalian semua berpuasa. Berbuka, merayakan Idul Fitri dilakukan pada hari kalian semua berbuka. Merayakan Idul Adha dilakukan pada hari kalian semua merayakan kurban. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Mukbil Al-Wadi'i. Artinya, Ramadan, penetapan Ramadan, penetapan Idul Fitri, penetapan Idul Adha, itu dirayakan bersama seluruh masyarakat kaum muslimin di negeri itu. Kapan hal ini akan terwujud? Bahwa semuanya sama-sama berpuasa, sama-sama berhari raya. Kapan? Kalau semuanya mengikuti ketetapan pemerintah pusat. Berarti makna hadis adalah ini. Nah. Ya, adapun masalah kedua. Ini adalah masalah kasus, ya. Kami tidak bahas di sini. Nah, bisa disimak langsung dalam buku, mengingat masih banyaknya masalah-masalah lain yang penting. Khusus masalah tadi, ana sengaja membacakannya secara lengkap karena masalah ini sering jadi polemik, ya. Nah, hampir tiap tahun kita dihubungi, saat kita dihubungi. Bagaimana ini Ustaz? Sudah ada berita begini. Nah, harapannya sebenarnya terkhusus salafiyun sudah faham masalah ini. Nah, sudah faham. Nah, tidak perlu lagi SMS, WA, telepon. Nah, tidak perlu dibingungkan dengan berita dari Yaman, dari Arab Saudi. Tunggu pemerintah pusat kita ada. Nah, tunggu keputusannya Menteri Agama. Nah, itu saja. Tidak usah bingung-bingung. Nah, kalau pemerintah mengatakan besok Ramadan, kita mulai berpuasa. Kalau mengatakan besok kita berhari raya, kita berhari raya. Selesai. Begitu. Barakallahu fikum. Dan sudah kalian dengar penjelasan sekian a'imah dengan dalil-dalilnya. Nah, pembahasan berikutnya, hukum ru'yah hilal seorang diri. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum seseorang yang melihat hilal Ramadan atau Syawal seorang diri, sedangkan penguasa negerinya, pemerintah, tidak menerima persaksiannya. Nah, sebenarnya kalian sudah mulai bisa sudah bisa menerka jawabannya, ya, berdasarkan pembahasan tadi, kan? Nah, pemerintah tidak menerima persaksian. Dia melihat. Yakin dia melihat. Ketika bersaksi ditolak. Dia merasa dirinya adil. Saya istiqomah, bukan orang fasik. Tapi ditolak karena majhul. Majhul di mata pemerintah. Ya, itu hal yang lumrah, tidak dikenal oleh pemerintah. Nah, ditolak. Bagaimana? Mau bertahan dengan pendapat sendiri? Dengan persaksiannya melihat hilal. Nah, kesimpulannya, ya, bahwa masalah ini, nah, di sini pada pendapat yang kedua disebutkan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Baz menyatakan bahwa orang itu wajib memulai puasa bersama masyarakat negerinya dan mengakhiri puasa bersama mereka juga. Tinggalkan sudah. Nah, tinggalkan ya pribadinya tadi. Ya, hadis tadi sudah lewat, as-shaumu yauma tasumun wa fitru yauma tufthirun. Perintah untuk bersama-sama berpuasa dan berhari raya. Naam. Meskipun pada hakikatnya mungkin di sini kami terangkan, meskipun hilal menurut indera penglihatan orang itu benar-benar terlihat, betul dia melihatnya, tetapi hilal yang dilihatnya itu secara hukum syariat tidak dianggap secara hakikinya. Betul dia lihat hilal, memang dia lihat, betul, tapi secara hukum syariat tidak dianggap. Kenapa? Karena urusan mengawali dan mengakhiri Ramadan bukan urusan individu. Bukan urusan pribadi masing-masing orang. Yang setiap orang berhak beramal sendiri-sendiri. Bukan urusan golongan-golongan tertentu, partai tertentu. Ya, tidak. Ini adalah urusan kaum muslimin secara umum yang diatur oleh pemerintah. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar tadi yang ana suruh hafalkan itu. Hah? Apa tadi? Ibnu Umar meriwayatkan orang-orang berlomba-lomba berusaha melihat hilal. Kemudian yang melihat cuma satu orang, siapa? Ibnu Umar. Apa yang dilakukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Melapor kepada Rasulullah SAW selaku pemimpin, penguasa. Dan Rasulullah SAW yang menetapkan dan mengumumkan, memerintahkan. Artinya pada hadis ini jelas bahwa hak untuk memutuskan masuknya Ramadan dan mengakhirinya adalah penguasa negeri. Ya, yang pada waktu itu dipegang oleh Rasulullah SAW. Jelas ini? Nah, jadi kita mengacu ke hukum syariat, bukan masalah saya melihatnya, yakin melihatnya atau bukan. Atau tidak. Nah. Kami terangkan di sini, berbeda halnya jika ia berada sendirian pada suatu daerah yang tidak ada masyarakatnya. Nah, di sini di catatan kaki kami sebutkan, demikian pula hukumnya bagi sekelompok orang yang minoritas di negeri non-muslim. Minoritas di negeri non-muslim. Penguasanya bukan muslim. Hendaklah berpuasa jika melihat hilal sendiri atau mendengar berita terlihatnya hilal di salah satu negeri Islam. Nah. Tayyib. Dalam hal Syawal juga begitu ya. Kemudian masalah terakhir pada bab ini, terlambat mendengar berita masuknya Ramadan. Dan ini tadi sudah lewat sebelumnya. Kami khususkan di akhir bab ini untuk menekankan masalah ini. Boleh jadi ada seseorang yang terlambat mendengar berita masuknya Ramadan. Ya. Karena dia baru mendengarnya di pagi hari misalkan. Pagi hari baru tahu orang-orang sudah berpuasa ini. Ternyata pemerintah sudah mengumumkan. Nah, dia baru tahu pagi hari. Baik, apa yang dia lakukan? Wajib berniat berpuasa hari itu juga ketika tiba berita kepadanya. Ya. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Tayyib. Yang jadi permasalahan, apakah puasanya itu dianggap cukup sehingga tidak wajib diqadha di luar bulan Ramadan, ataukah dianggap tidak cukup sehingga harus diganti di luar Ramadan? Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib mengganti dengan qadha puasa di luar Ramadan. Itu sudah sah dan cukup. Karena ia memiliki udzur untuk berniat sejak malam hari. Dia memiliki udzur untuk ya wajib berniat sejak malam hari. Sebabnya apa? Karena dia tidak tahu akan maksudnya Ramadan. Dia terlambat dengar berita. Itu udzur bagi dia. Nah. Dan dalilnya adalah apa yang telah lewat penjelasannya, itu hadis Ar-Rubai' bin Mu'awid dan hadis Salamah bin Aqwa. Tentang apa tadi itu? Ketika Nabi SAW mewajibkan puasa Asyura, mengirim petugas mengumumkan di kampung-kampung Ansar, yang di hari itu bangun dalam keadaan tidak berniat berpuasa, maka saat berita itu sampai, wajib berniat berpuasa. Artinya itu sah dan cukup, dan tidak ada qadha. Hukum itu masih tetap berlaku. Yang dihapus adalah hukum puasa Asyura yang tadinya wajib sudah diganti dengan puasa Ramadan. Nah, sehingga tinggal sunnah puasa Asyura. Dan di sini dalam masalah ini ada athar dari sekian salaf. Di antaranya dari Umar Ibn Abdul Aziz. Ya, sang mujaddid. Naam, penguasa yang adil dan mujaddid. Umar Ibn Abdul Aziz. Naam, rahimahullah. Dan sejumlah salaf yang lainnya. Ya, menegaskan demikian. Dan ini pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani dan Al-Albani. Dan As-Sa'di juga memilih pendapat ini dalam kitabnya Al-Mukhtarat Al-Jaliyah. Alhamdulillah. Selesai dari bab 3. Ada waktu? 10 menit. Lumayan. 10 menit. Iya. Baik. Bab 4. Ketentuan niat berpuasa. Di sini pada matan As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang kewajiban berniat ya berpuasa wajib sejak malamnya sebelum terbit fajar, sedangkan untuk puasa sunnah boleh diniatkan di siang harinya. Ya. Boleh mulai berpuasa di siang harinya. Nah, kami bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, niat adalah amalan kalbu, amalan hati. Ini pembahasan yang pertama. Ya, niat adalah amalan kalbu. Oleh karena itu, yang benar tidak disunnahkan melafadzkan niat dengan lisan pada ibadah apapun. Pada ibadah apapun, termasuk puasa. Ya, satu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW berarti perkara baru dalam agama. Itu yang dikenal dengan bid'ah yang tercela. dan semua bid'ah dalam agama ini tercela dan tertolak. Nabi SAW bersabda hadis Aisyah muttafaq alaih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengadakan perkara baru dalam urusan agama ini yang bukan darinya, perkara itu tertolak. Riwayat Muslim berbunyi, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad.